Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas otkriva zašto je proširenje BRICS-a važnije od proširenja Evropske unije. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Branko Maksimović. Emisiju slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Dok je Evropska unija proslavljala svoju odluku da Ukrajini i Moldaviji preko reda dodeli status kandidata za ulazak u tu organizaciju, letonski šef diplomatije Edgars Rinkević se iz nehata je otkrio sve bespuće tih evropskih integracija. Nadam se, rekao je, da Ukrajina neće postati članica EU tek 2050. Već, mislim, i pre tog roka. Za to vreme, na drugoj strani sveta, i to ne samo u geografskom, već i u geopolitičkom, pa i vrednostnom smislu, u Pekingu je u virtualnom formatu održan 14. summit BRICS-a. S jedne strane, pompezno praznoslovlje, budući da su krupne reči jedino što Evropska unija još može da ponudi u obilnim količinama, a sa druge, konkretni dogovori o sveobuhvatnom i metodičnom produbljivanju saradnje u okviru BRICS-a. Uz njegovo proširivanje, koje će se dogoditi mnogo pre daleke 2050. godine, i to bez ispunjavanja beskonačnog niza uslova, među kojima se, kao najvažniji, sad ispostavlja samoubilačko svrstavanje u zapadni front protiv Rusije. Ovo je istorijski trenutak, proglasio je prošlog petka predsednik Evropskog saveta Charles Michel posle odluke da se Ukrajini i Moldaviji udeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je za ovu zgodu obukla žuti sako i plavu košulju, rekla je i da su Ukrajinci pokazali da su spremni da umru za evropsku perspektivu, a mi želimo da žive sa nama u evropskom snu. A i Moldavije požurio je da se prijavi predsednik njenog parlamenta Igor Grosu, spremna da se priključi novim sankcijama protiv Rusije. Pokazat ćemo solidarnost sa Evropskom unijom, naš status i naše evropske aspiracije na to nas obavezuju. Za uzvrat, do duše, obećao im je francuski državni sekretar za evropske poslove Clement Bonnet, uprkos konsenzusu o dodeljivanju kandidatskog statusa, oni ne treba da očekuju ubrzan put ka članstvu. Što nas vraća na predsednicu Evropske komisije u bojama ukrajinske zastave i ostale slične izlive praznoslovlja i 2050. kao jedini rok koji je izričito spomenut. U ostalom, iduće godine navršit će se 20 godina od kako je i Zapadnom Balkanu obećana evropska perspektiva, pa Severnoj Makedoniji i Albaniji ni ovog puta nije određen datum početka pregovora o članstvu. Severna Makedonija inače status kandidata ima još od 2005. Albanija od 2014. Spomenuta solidarnost sa EU u antiruskim sankcijama pak mogla bi da dođe po zanimljivoj ceni. Nemački vicekancelar i ministar ekonomije Robert Habeck, naime, u opširnom razgovoru za Spiegel, u kome se hvali da se manje tušira da bi tako uštedeo energiju, upozorava kudikamo ozbiljnije. Ako ne bude dovoljno gasa, određene grane industrije moraće da budu zatvorene. Za neke industrije to će biti katastrofa. Ne govorimo o nekoliko dana ili nedelja, već o produženom periodu zatvaranja. Govorimo o ljudima koji će izgubiti posao, o regionima koji će ostati bez čitavih industrijskih kompleksa. I zato će, najavljuje Habeck, Nemačka da se vrati termoelektranama na ugalj koje je prethodno ugasila. Postoji samo jedan mali problem. 45% svog uglja Nemačka je uvozila iz Rusije. Sada taj ugalj, kao i sve drugo što proizvodi, Rusija izvozi u Kinu, u Indiju i sav ostatak slobodnog sveta. Čak za 38% porasla je trgovinska razmena između Rusije i članice BRICS-a u prva tri meseca ove godine. Upravo su slobodna saradnja među suverenim državama i međusobna solidarnost, nasuprot politici kazni i sankcija koju diktira jedan centar moći, bili vodeća tema prošlonedeljnog samita BRICS-a, koga je organizovala Kina pod motom visoko kvalitetnog partnerstva kao vesnika nove ere globalnog razvoja. U završnoj deklaraciji od 75 tačaka govori se o produbljivanju saradnje na svim poljima, od ekonomije preko COVID-a do bezbednosti, no nije bilo reč samo o produbljivanju, već i o proširivanju saradnje. Uz lidere pet članica BRICS-a na videokonferenciji su učestvovali predsednici i premijeri još 13 zemalja globalnog juga. Od Alžira, Egipta, Senegala i Etiopije preko Irana, Kazahstana, Malezije i Indonezije do Argentine, čiji je ambasador u Kini Sabino Vaca-Narvaja karakteristično uoči početka samita objasnio da Argentina želi da se priključi BRICS-u, jer tu nema uslovljavanja saradnje. U tom duhu domaćin skupa kineski predsjednik Xi Jinping osudio je politiku sankcija i upozorio da će svi koji pokušaju da formiraju ekskluzivne blokove završiti tako što će sami biti izolovani. A naročito je pažnje vredna je i opomena predsjednika Rusije Vladimira Putina da zapadne države sprovode neodgovornu makroekonomsku politiku koja uključuje i nekontrolisano štampanje novca i akumulaciju neobezbeđenih dugova, te se zato ispituje mogućnost stvaranja rezervne međunarodne valute bazirane na korpi valuta članica BRICS-a. Prema procenama MMF-a, inače već do 2030. ove zemlje činit će preko 50% globalnog BDP-a. Da li to znači da je proširenje BRICS-a danas važnije od proširivanja Evropske unije? Zašto je sukob s Rusijom postao najvažnija evropska vrednost? I zašto zemlje globalnog juga s Rusijom ne žele da se sukobljavaju, već da sarađuju?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, diplomata Zoran Milivojević. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Moj kolega Milorad Denda, nekadašnji dopisnik naših medija iz Pekinga. Dobar dan.
Dobar dan.
Došli. Ajde, pre nego što uđemo u detalje jednog i drugog skupa, pa i skupa G7 koji je upravo u toku, želim da pogledamo onako jednu širu sliku. Dakle, s jedne strane politika kazni, sankcija, s druge strane saradnja. Global Times je, kineski je izbrojao u ovoj pekinškoj deklaraciji, kaže reč saradnja se spominje 105 puta, reč razvoj 89 puta. Kolega Denda, da krenemo od vas, dakle, kako objašnjavate ovoliku razliku u pristupu jednog, odnosno drugog sveta?
Da. Razlika je očevidna, dalekosežna i svakim danom će bivati sve veća. Ukoliko ne dođe na zapadu do shvatanja da se svet promenio i da zapad mora da se prilagođava tim promenama, a ne da traži od ostalog sveta, koji je većinski svet, da se upravlja prema onome što su njihova pravila, da kažemo igre, pravila odnosa i tako dalje. O čemu se ovdje zapravo radi, to sam i ovih dana našao u nekim analizama, a one se pominju već godinama, posljednjih 5-6 godina najmanje. Reč je o tome da je sistem, ekonomski sistem na zapadu, u temelju uzdrman pojavama takozvanih nezapadnih sila, Kine, Indije i etablirane već Rusije, i taj uzdrmani ekonomski poredak, čime se gube sve ostale poluge moći, želi se očuvati po svaku cenu i svim sredstvima. Bojimo se i zabrinuti smo i po cenu rata. Tako da prisustvujemo u Ukrajini zapravo realizaciji tog šireg scenarija u kome dosadašnja moć, koja nije više sve moć, jeste moć, ali nije sve moć, želi da se očuva svim sredstvima i na dolazećih inkluzivnih sila koje žele da krenu u ono što se zove saradnja, zajednička sudbina, zajednička budućnost, saradnja na svim frontovima radi boljeg sveta, a ne radi podeljenog sveta koji se nudi i sa samita G7 i iz Brisela i odnosno Berlina Evropske unije. Ja bih, podsjećajući se na ovo što ste rekli, što je rekao Charles Michel o istorijskom trenutku, zapravo invertirao tu njegovu izjavu da je to istorijski trenutak velikog kolosalnog promašaja Evropske unije. Da se uključi u ono što je mir u Evropi, da taj takozvani evropski mirovni projekat pokaže na delu, a ne da koracima koji samo i Kinezi to kažu u svojim komentarima ovih dana, dalje produžavaju rat, dalje dižu tenzije, dalje guraju svet u ekonomski kolaps, u glad i u tome slično.
Kako je vaše objašnjenje? Evo jednog citata iz Global Times, iz jednog redakcijskog komentara, pa da prokomentarišu, dakle kaže sljedeće. Možemo da vidimo dva različita principa globalnog upravljanja. SAD i Zapad formiraju male krugove, grade zidove i uspostavljaju hijerarhijski ustrojene kampove, dok zemlje u razvoju aktivno zagovaraju praksu istinskog multilateralizma, otvorenosti i inkluzivnosti, kao i saradnju i win-win rezultat, odnosno saradnju na obostranu korist.
Pa ja moram da kažem da je Ukrajina u stvari bila neposredan povod za zaključak da je svet već na neki način podeljen. i to se vidi. I to ovaj primer samita BRICS-a, u trenutku kad u Evropi imamo jednu seriju zapadnih susreta na najvišem nivou, dakle imali smo prvo samit Evropske unije, pa onda G7 i NATO, što nije slučajno, i tu se jasno vidi da tu postoji jedna demarkaciona linija koja se formira. Dakle, s jedne strane imamo jedno jezgro koje je formirano na slučaju Ukrajine, u stvari ostvarena je jedna kohezija na čelu sa Sjedinjenim Državama, koja upravo nastoji ovo što je rečeno malo pre, da očuva globalnu suprematiju, ne shvatajući da su se stvari promenile i ne razumevajući kuda svet ide u ovom trenutku. Međutim, s druge strane imate bar 2/3 sveta, ja bih rekao možda i više, pri čemu odmah moram da kažem, pitanje koliko su ekonomski parametri u kvalifikacijama da je ovo manjina, ali najbogatije i tako da, reći ću zašto. Dakle, imate 2/3 sveta koji se ne slaže sa takvim pristupom i mislim da je ključan kriterijum za ocenu u kojoj meri je svet podeljen, to je odnos prema sankcijama, prema Rusiji. Rusija je, dakle, na ovom sastanku BRICS-a učestvovala neizolovana, potpuno ravnopravno kao partner i kao jedna od zemalja i članica i nosioca tog procesa i projekta, i sa porukama koje su bile na liniji onoga što je u stvari intencija bila ovog skupa. Dakle, svet je podeljen, da ne dužim. Kad sam rekao dalje kriterijum ekonomije je najvažnija, to je definitivno tačno. I najbolji pokazatelj je što je krenula bitka za dve stvari bez kojih se ne može, a to je hrana i energija. Kad smo došli u tu poziciju, onda je sasvim jasno da je svet u ozbiljnom problemu i nije slučajno što je ekonomija i prvo političko pitanje za sve, uključujući i za najbogatije i ove druge. Zašto kažem da nije ključni kriterijum? Pa evo, recimo, danas je G7. Pa ja ne znam ko tamo nije prezadužen od ovih G7? Evo da govorimo pošteno sad.
Počeo od Japana koji
je 200 i kusur. On ima 300 nešto, da. Pa Italija ima 200 i nešto.
Uzgribujem je u slobodnom padu.
Pazite, pri čemu su članice Evropske unije sve probile mastriške one uslove gde je 60% dozvoljeno, to je granica. Ispada da je Srbija u boljem položaju nego sve članice G7. I to se sad nadomešćuje na dva načina, štampanjem novca, pritiscima, političkim ucenama i forsiranjem rata.
Je to najbolja ponuda koju trenutno zapad ima?
Pa to smo pričali i ranije i mi sad smo u toj poziciji bliži od kad smo pričali pre jedno 2-3 meseca, sećam se isto ovde, da je izlaz zapada u pokušaju da sačuva svoju suprematiju i ponovo dokaže nju na neki način, rat. I mi sad to vidimo na slučaju Ukrajine. Ukrajina nema veze, sad ona je, mislim, žrtva i prosto je jedan prostor na kome se ostvaraju ovi strateški ciljevi. I sad, potpuno je logično kako se ponaša ovo malo pre što ste čitali iz ove deklaracije BRICS-a. Logično je iz prostog razloga što je to pokušaj da se očuva jedan poredak koji je do sada garantovao mir i koji nema alternativu, šta god ko pričao. Dakle, poredak koji se zasniva na povelji, na principima međunarodnog prava, na standardima i normama koji obezbeđuju ravnopravnost i jednakost. I ja prosto, evo, hoću da kažem, predsjednik kineski Xi je u svoj ključnom stavu na BRICS-u upravo to rekao. Mi moramo, BRICS ima istorijsku ulogu da se zalaže i da ubedi međunarodnu zajednicu da moramo da sačuvamo ovaj poredak, ali poredak koji obezbeđuje jednakost i ravnopravnost i tim više, dakle, da izbegnemo novi hladni rat i da ne dozvolimo da sankcije budu mehanizam za da kažem, nastup i dokazivanje pozicije i njihova zloupotreba pre svega. To su važne poruke. Putin je na istim linijama govorio. Rekao je, nikad nije bilo važnije nego sada da se borimo za svetski poredak koji nama garantuje to jedno stanje. Tako da, svet je definitivno podeljen i završću time, reći ću da imamo sad dve platforme. Imamo jednu neoliberalnu sa koje nastupa Zapad, koja ima oslonac na, da tako kažem, proklamovanim vrednostima I to ne na međunarodnom pravu, nego na pravilima. A pravila se oslanjaju na proklamovane vrednosti koje čine, ne znam, ljudska prava, vladavina prava, borba protiv autoritarnih režima i tako dalje. Dakle, sa te pozicije, s druge strane imamo ovaj mnogo veći deo sveta koji se zalaže upravo za ove principe međunarodnog prava, koji se zalaže za jednakost, ravnopravnost, podvlačim principe međunarodnog prava, ima ih 10, vrlo su jasni. Suverenitet i teritorijalni integritet, ravnopravna saradnja, nemešanje u unutrašnje poslove, dominacija međunarodnog prava, aktivna miroljubiva koegzistencija i tako dalje. Pa šta možda bude ponuda u ovom trenutku u situaciji u kojoj se nalazimo? I drugo, takav prilaz i takav međunarodni poredak obezbeđuje da prevaziđemo krizu hrane i energije. Sve drugo dovodi u pitanje dobar deo čovečanstva, izaziva socijalne i druge krize sa nesagledivim posljedicama, pre svega po mir. Ako je cilj mir, pa onda se treba osloniti upravo na ono što nalaže i povelje, ono što nalažu i principi, što nalažu norme i ono što nalažu zahtevi ove velike većine čovečanstva.
Čitavog ovog dela čovečanstva koji se nije priključio sankcijama koje ste rekli.
Ja se izvinjam ako mi dozvoljavate. U prilog činjenice da je svet podeljen, da sad u ovom trenutku, za razliku od ovog zapadnog jezgra, i ja ću ga tačno nabrojati, dakle, imamo Sjedinjene Države, imamo deo Commonwealtha, ali on je čisto zapadni, dakle, imamo Kanadu, Australiju, Novi Zeland, imamo Evropsku uniju i imamo deo Azije, dakle jedan minorni deo, imamo Japan, Južnu Koreju i Singapur. Na ovoj strani, pored BRICS-a, dakle imamo celu Južnu Ameriku i Centralnu Ameriku, imamo celu Afriku, imamo Zaliv koji nije nevažan i Aziju bez ove tri države. Malo li je u ovoj konstelaciji, mislim ako pogledate, i nije slučajno što je taj odnos prema sankcijama upravo to odrazio. I jedna je stvar, glasanje za principe međunarodnog prava koje je bilo potpuno u redu. I onaj broj od, ne znam, 140 država i tako dalje. I to je nesporno. Ali odnos prema sankcijama je potpuno druga priča. I on odražava ovu podelu i odražava sukob ova dva modela koji, moram ja da kažem, ono što je opasno u celoj stvari, što jedan drugog isključuje na neki način i zbog čega ovaj rat postaje krajnje opasan.
Ajde, pre nego što uđemo detaljnije u razgovor o BRICS-u, želim, pošto nam je najbliže u krajnjoj liniji, eto i Srbije, makar formalno na putu nekakvih evropskih integracija, opet i nama ćemo posle ako stignemo, ali šta, kolega Denda, za vas pitanje, šta uopšte mogu da, čemu služi ovo sad dodeljivanje statusa kandidata Ukrajini i Moldavi, šta oni mogu da dobiju osim eto tog imena i prilike da se priključe sankcijama kao što...
Mnogo protivrečnosti, kontradiktornosti, konfuzije, nejasnoća, sem ako se ne uvaži ili prihvati argument koji se čuo ovih dana iz Berlina o takozvanoj moralnom zahtevu da se tako nešto uradi. Jedno je moralni zahtev, drugo je surova realnost, surove činjenice i neshvatanje u kom trenutku i u kom svetu i na koji način se manifestuju, ja bih rekao, gotovo nezrele odluke. Po meni ta odluka, Kinezi kažu da to samo može dalje da uvuče obe strane u rat, da to produžava rat i da li je to, pitaju, cilj Evropske unije da se rat produžava i ne mogu da shvate da Evropska unija ne uviđa da produžavanje rata samo njoj šteti. To je nešto što još nije objašnjeno i neobjašnjivo je. To objašnjenje duguju evropski lideri, da tako kažem. Ali to što se dogodilo u Berlinu i što se događa svih ovih dana, ja mislim, nije reč o takozvanim istorijskim odlukama, kako su ih nazvali, nego je reč o ispitivanju granica sveopšte poslušnosti.
Čak i Charles Michel je rekao, kad je rekao ovo istorijski trenutak, rekao je iscrtavaju se konturi ili obrisi Evropske unije. Da. To nas u prilike vodi...
Da.
Igor Dodon, bivši predsjednik Moldavije, je rekao da je ovdje zapravo reč o svrstavanju Moldavije u taj antiruski front.
Bojim se da Evropska unija, odnosno oni koji je predvode, oni koji osmišljavaju strategiju i tako dalje, ne sagledavaju ili ne žele da sagledaju šta njihovi potezi u ovom trenutku mogu dugoročno da znače i na ovom prostoru i u čitavom svetu. Jedini izlaz, jedini način je sesti, pregovarati, naći modus vivendi. Ako je opcija da se napravi i već je zovu vojnim blokom protiv Rusije, onda je to opcija koja ima katastrofične predviđanja
i budućnosti. Vratit ćemo se opet i toj budućnosti, a gospodine Milivojeviću, i da prokomentarišemo Zapadni Balkan, evo ovo nesrećnu Severnu Makedoniju koja je ime promenila, dobili samo članstvo u NATO, ovdje čak ni taj datum koji opet sam po sebi ništa ne garantuje. Bosna i Hercegovina nije dobila ni status kandidata. Zašto se Zapadni Balkan našao u zapećku, zašto Evropska unija, šta o stanju Evropske unije govori to, eto, da nisu čak ni ove uvrstu simboličkih gestova, nisu imali snage za to, bez obzira na bugarski veto kao formalno objašnjenje. Edi Rama, premijer Albanije, kaže, ne mogu da kažem da ova kuća ovde deluje zdravo, BBC je preneo te njegove reči.
Ja imam dva objašnjenja. Prvo objašnjenje je da politike proširenja uopšte nema u agendi Evropske unije. Iako je to bila najuspešnija politika, mislim da je sa tom politikom završeno.
Zašto?
Pa iz prostog razloga što mislim da više oni ciljevi i oni standardi, norme i ako hoćete vrednosti koje su podrazumevali politiku proširenja više nisu prisutni u Evropskoj uniji. Drugo, postoje ozbiljne nesuglasice oko mnogo pitanja u Evropskoj uniji, a oko politike proširenja ne postoji nikakva saglasnost. Rekao bih čak da ono najtvrđe jezgro koje je najvažnije u Evropskoj uniji je upravo protiv politike proširenja. Bez obzira na deklaracije, na izjave, ako hoćete i kancelara Šolca u Beogradu i tako dalje, ali mislim da to nije realno. Dakle, to je prva stvar. I druga stvar što je potpuno geopolitika nadvladala. Odnosno, Evropska unija više nije subjekt koji, da kažem, misli svojom glavom, sledi sopstvene interese, ima sopstvenu strategiju i nastoji da nju realizuje na onim, rekao bih, osnovama kako je nastala i ono što je bio njen razvojni put, sve, ja bih rekao, do početka ovog veka negde, sa onim velikim praskom, prijemom istočnih zemalja i tako dalje. Od tog trenutka je to preraslo u čistu jednu politiku. Iako je Evropska unija mirovni i ekonomski projekat, pre svega, i mislim motivi kad govorimo o Evropskoj uniji i za proširenje i za integracije i na unutrašnjem i spornom planu su pre svega vezane za ta dva elementa. Dakle, za otklanjanje pretnje sukobu, tako i počela priča, je li tako, u Alzasu, da tako kažem, i Loreni, i drugo, da se razvije jedno slobodno tržište i da to bude u funkciji opšteg nekog blagostanja, što mora se priznati i imalo ima efekte i nije sporno. Međutim, sad je to potpuno preraslo u jedan, ja bih rekao sad ono šta meni lično smeta i kad to kažem da je to sad politika nadvladala. Što Evropska unija postaje mehanizam za ostvarivanje nekih zapadnih ciljeva koja nisu u funkciji ova dva ključna elementa Evropske unije. I činjenica da vi primate državu, u stvari ne primate, ali joj dajete status neki. Za status su potrebni principi, norme, standardi, to je negde zapisano. Pri čemu je ovo potpuno bilo odsutno, nije bilo prisutno. Dakle, dajte državi koja nema ni jednu kvalifikaciju kao subjekta koji bi mogao u bilo čemu da participira, a vi ga imenujete za kandidata, znači otvarate sa njim bilateralne odnose, pazite, to nije naivna priča, sa tendencijom da zaključite i neki sporazum i tako. Sa kojom državom, u kojim granicama, sa kojom vlašću, koja kako funkcioniše, u kojim elementima. Dakle, to je jedno iskakanje koje dovodi u pitanje, ja moram da kažem, kredibilitet Evropske unije kao globalnog faktora i motiva za integracije. Sad, mislim, nema smisla pominjati Zapadni Balkan. Jedna je poruka da nismo uopšte bili tema. Pazite, ni tema u primisli, iako je summit bio isključivo sa Zapadnim Balkanom.
Poslednji čas je...
I bilo bi prirodno da Zapadni Balkan ima neki element bilo kakav, ali bukvalno bilo kakav, šta god da je bilo, bio bi neki element. Nije ga bilo, ali ni jednog. To je prva stvar. I druga, otvara se sad jedna ozbiljna dilema, znate, mislim, sad možemo ići i u dalje elaboracije, nisu mi strane i to je moguće. Da li uopšte oni žele ovaj Zapadni Balkan? Da li njih uopšte interesuje, ako isključimo geopolitičke interese i geopolitički ovaj momentum? I sad se pokazuje nešto da je recimo za Sjedinjene Američke Države i za jedno uže jezgro u Zapadnoj Alijansi dovoljno da ste članica NATO-a. Dakle, ovi su pod kontrolom Albanija, evo i Severna Makedonija, Crna Gora, to je potpuno dovoljno, da će ući ili ne, bukvalno da nema veze, ali su pod kontrolom. Pritisak je da i mi uđemo u tu priču, da uđe i Bosna i Hercegovina, dakle dobijaju primet euroatlantske integracije na račun evropskih integracija sa svim onim što znači jedno i znači drugo, a razlika je ozbiljna. Prema tome, evo, to su meni dve stvari koje mi liče kao poruka svega ovoga, sa čime bi trebalo računati i zbog toga reći ću, ipak je bila ta jedna dobra stvar što smo bar mi, Srbi, pa i ti, ako hoćete i Makedonci, jel, shvatili da ima smisla da tražimo prostore, da mi nešto sarađujemo, da je teško očekivati da će nešto da se pojavi i da to može nama da omogući manevarski prostor da ne pretrpimo maksimalnu štetu nego delimičnu štetu iz svega ovoga.
E, ajmo sada na ovu, da kažemo, svetliju stranu sveta u ovom trenutku, makar u smislu saradnje iskazanih namera. Kolega Denda, šta biste vi izdvojili kao osnovne poruke samita BRICS? Gde vidite da je...
Da, već smo ih... oni su formulisani u nekoliko stavova koji su i rečeni u samoj deklaraciji, ali i u zlaganjima. Naime, reč je o tome da se nastoji suprotstaviti i sprečiti ovo o čemu je i bilo reči, kako to slikovito je rekao i Xi Jinping i vidim u komentarima, pravljenja malih dvorišta sa visokim ogradama. Dakle, to je to. Zatim Xi Jinping je također rekao da se stvaraju mali krugovi oko hegemonije. U slobodnijim kineskim komentarima se govori o malim klikama oko hegemonije. To je malo pogrdniji izraz, ali hoće da se kaže to grupisanje oko jedne moći koja treba dalje da ih usmerava, da ih drži u toj koju smo pomenuli. Nažalost, i Evropa se nalazi u velikom polju apsolutne poslušnosti. Dakle, da se na taj način nastavi ono što već svi vidimo i o čemu govorimo, dalje deljenje sveta, dalje sukobljavanje, a sve u funkciji održavanja ove američke suprematije o kojoj smo govorili. Ja ne bih rekao samo američke, nego jednog sistema uspostavljenog na svemoći transnacionalnih korporacija, finansijskih elita, jednog sejanja sveopšteg straha jakim propagandnim mašinerijama i onda na tom polju razvijati operacije globalnih rasporeda, vojnih rasporeda, globalne moći, držanjem u strahu svojih građana i svog naroda. To je jedan opasan put i BRICS je upravo ukazao u kakve sve opasnosti idemo ako se dozvoli da se tako započeto građenje svjetskih odnosa nastavi. I tome se treba suprotstaviti, kako je Xi Jinping rekao, građenjem velike familije u kojoj ćemo svi biti jednaki, u kojoj ćemo sarađivati, bit ćemo otvoreni, nećemo biti zatvoreni klubovi kao što je ovih G7 na Alpima. Dakle, pravit ćemo svet sarađujući u svim poljima u kojima možemo sarađivati. Vi ste vidjeli i u toj samoj deklaraciji, tu su sva praktično polja od ekonomije, bezbednosti, pa čak se pominje i saradnja u istraživanju svemira, što je novi element, zatim u zdravstvu. Pokazalo se da je upravo velika saradnja za vreme pandemije zemalja BRICS-a bila u zdravstvu i tako dalje i tako dalje.
Tu se, izvinjam se što se prekinuo, tu se na konkretnom primjeru, vrlo dramatičnom u datom momentu, vidjelo se da zapravo to nisu prazne reči kad se govori o saradnji, već je da to može funkcionirati u praksi. Opet, izvinjam se, samo da podsjetimo, možda se zaboravilo, tad su zapadni partneri jedni drugim otimali i maske i respiratore, posle je bilo sve oko vakcina.
E sad, ono što proizilazi iz toga što je rečeno u tom virtualnom samitu, a treba podsjetiti, to već pretpostavljam da naši gledaoci, slušaoci znaju, BRICS je jedan od stubova globalne stabilnosti danas u svetu. To se potpuno prenebregava, sve je skoncentrisano u alpskom zamku. Nije. 42% svetske populacije je BRICS. 25% i više, nisu još konačne cifre, doprinosa u svetskom BDP-u, 18% ili skoro 20% svetske trgovine i 50% doprinosi ekonomskom rastu. To je najvažniji podatak. Ko danas u svetu doprinosi rastu, ekonomskom rastu? Najviše zemlje BRICS-a. Dakle, u projekciji za narednih 10 ili 20 godina, te brojke i te cifre, ukoliko ne dođe do apokalipse, će se samo dalje uvećavati u korist ovih zemalja. I ono što se iskazuje, i to vidim kineski komentatori dosta jasno govore o tome, mada to na samom BRICS-u nije, da, ovo treba reći, na samom BRICS-u se čuvaju, pošto i sve zemlje BRICS-a nisu jednakih pogleda na razne stvari. Tu je i Indija koja je članica i kvada ili kvadrilaterale sa Amerikancima. Prema indijskim komentatorima ona je nastojala da se u taj dokument ne ubaci ništa što bi bilo oštro antiameričko, tako da nije bilo pominjanja Amerike, ali je bilo pominjanja hegemonije i nastojanja da se svet izgrađuje na moći i sili, a ne na međunarodnom pravu. Dakle, i tu su oprezni da u toj svojoj saradnji izbalansiraju te odnose i to što je zajednički napor i gde mogu naći zajednički jezik. Osnovno je, prva poruka, Rusija nije izolovana, ona sarađuje sa 42% sveta na jednom forumu, 42% svetske populacije, sa skoro 30% BDP-a svetskog i tako dalje. Dakle, to je direktan odgovor sankcijama Zapada. Šta su sankcije proizvele i šta ne mogu da proizvedu? To je bitnije.
Ja čak i CNN vrlo nezadovoljno komentariše, kaže povratak Vladimira Putina na svetsku scenu.
Pa Vladimir Putin će ovih dana biti i u posetama po centralnoj Aziji. Tako da, naravno, nije za Putina za šetnju dok se vodi rat. Polako, bit će i toga. I onda ono što bismo još rekli kada je reč o BRICS-u, ulazi u diskurs, ulazi u jezik, ulazi u komentare, izraz nezapadne sile. Dakle, nezapadne sile, Kina, Rusija, Indija, Brazil, Južna Afrika i bit će ih još, to je svet koji treba da na neki način pravi i traži alternativu ovome što je pobesnela finansijska elita i monstruozna moć transnacionalnih korporacija.
Gospodin Milović, ja ću vas zamoliti da prokomentarišite komentar nemačkog Velta. Kaže sledeće, antizapadna alijansa postaje sve moćnija i politički i ekonomski i proteže se po čitavom svetu. U Nemačkoj mnogi veruju da je većina država na strani Ukrajine, a istina je da se razvija antizapadni blok snažniji nego bilo kada u istoriji, kraj citata. Dakle, jedno pitanje je zašto se antizapadnim proglašava nešto što eto samo nije pod potpunom kontrolom tog zapada ili ovih centara moći ili jednog centra moći, nego eto prosto nešto što hoće da gleda i sopstveni interes. Drugo pitanje je da li se slažete sa ovom ocenom da je ovaj blok sve jači, kažu, nego...
Pa evo, ja ću odgovoriti prvo na ovo drugo. Gospodin Denda kaže 42% populacije, jeste samo BRICS. A šta je sa ovim ostalima koji nisu uveli sankcije? Pa to je 80% svetske populacije. Zato što zato što je gospodin Lavrov, evo, pre tri dana bio u Iranu, pa je bio u Azerbejdžanu, koja je, by the way, evropska država, bez ikakvih problema i tako, pa bio u Zalivu, pa ne znam, u Alžiru i tako dalje. Prema tome, to pitanje, zato ja potežem pitanje sankcija, jer to je demarkaciona linija, odnos prema sankcijama, jer sankcije su saradnja. Ovo drugo su principi koji mogu ili ne moraju uopšte dovedu u pitanje saradnju i nisu doveli. A ovo je konkretna saradnja, dakle interes koji je pretočen u stav prema tome. Dakle, to je moj odgovor, a sad zašto ovo? Pa zašto što je Zapad upravo tako nametnuo? Nametnuo je, mislim,
ako nisi globalni, protiv nas,
globalni stav da mi ovo jezgro koga je jasno ograničio, jasno ga definiso ko je, šta znači i kako se ponaša onog trenutka kad je uveo sankcije, ali ne što je uveo sankcije, nego kakve je sankcije uveo. Ja mislim da karakter i sadržaj sankcije opredeljuje druge zemlje i narode da se prema tome opredeljuju, a ne sama forma kao sankcije. I zbog toga Xi Jinping kaže ovde, protiv sankcija kao mehanizma za uticaj, za nametanje rešenja i njihovih zloupotreba. To nije slučajno. Pazite, Zapad se odrekao nečega na čemu počiva, a to je pravo svojine. Garantovanje svojine, pazite, to mislim, to je ono što kažu, sve to pravo na kome počiva sistem taj. I slobodno tržište, i liberalni koncept, i kapitalizam u ostalom, ako tako hoćete. Prema tome, Zapad je nametnuo tezu da ovo je jezgro, s nama ste ili ste protiv nas. Dakle, nisu ove zemlje rekle mi smo protiv vas, nego su oni uvođenjem kriterija odnosa prema Rusiji, dakle, odnosa jednog užeg jezgra prema trećim zemljama, oni su nametnuli u stvari tu podelu i nametnuli su tezu da postoje protiv Zapada, pa sami su sebi to nametnuli. Bojim se to je opasna stvar i ukoliko neki racio ne proradi, ja ga do duše moram da priznam ne vidim, bilo je ilustrativno prvo obraćanje američkog predsjednika kad je doputao, kad se video sa nemačkim kancelarom, pa se on kaže, pohvali ga, kaže, sačuvali smo jedinstvo zahvaljujući tebi, ti si mnogo tome doprineo. A Nemačka se odrekla svoje pozicije. Kao ekonomska sila u perspektivi koja ima problem, koja više ne može da garantuje onaj svoj napredak i uspeh kao ekonomska sila, što nju predodređuje kao silu, ništa više, zato što je u problemu sa energentima, i drugo što se opredelila da se naoružava, a ne da 100 milijardi uloži u dalji ekonomski razvoj, u istraživanje, u obrazovanje, u kulturu i tako bliže i tako dalje. Prema tome, to je bilo indikativno i to pokazuje, mislim, i to i ono što su Stoltenberg, ne znam, Johnson i Biden odmah rekli, ipak će biti nekakva konferencija, ipak se mora tražiti mirno rešenje. Dakle, ono što se ističe, to nije pohvala, nego to pokazuje da je to tamo problem. Uvek se na tim velikim stvarima, ono što se isticalo, u stvari se isticalo kao problem i prosto želja da se nekako iz toga izađe. Tako da, evo, to je moj odgovor. Zapad je nametnuo to opredelenje, nametnuo je tu podelu i sebe je doveo u konfrontaciju. No, nisu druge zemlje.
Izolovan će biti oni
pa
koji pokušavaju.
Pa ne, ali ne radi se o tome da vi sad imate odnos prema jednoj zemlji kako se ona odnosi prema Rusiji, nego vi tražite od nje da se odrekne svojih interesa. O tome se radi. Znači, ulazite u suštinu njenog bića. Ne radi se samo o suverenom odlučivanju, želji da bude samostalna, nezavisna, nego i da se odriče svog interesa zato što vi smatrate da je nešto drugo interes koji ne mora da ima veze sa vama, ali morate da mu se priklonite. Pa oni to prepoznaju, pa niko nije lud.
Upravo zbog ovoga što gospodin Milivojević govori, sam i pomenuo na samom početku. Ovo sve što se odigrava, ovo je vežbanje i traženje granica do koje mere su granice apsolutne poslušnosti. I zato to duboko razočaranje u Evropu nije samo zbog odluka nekih, nego zbog načina, zbog politike, zbog neshvatanja da sve što rade, rade protiv sopstvenih interesa i prestaju da budu bilo kakav kredibilan subjekat politički, geostrateški i geopolitički. Bojim se da će bivati sve manje i ekonomski subjekt ako ovako nastave. Kada je reč o ovome što je primer Nemačke, isto to Biden radi i u Pacifiku, militarizuje se Japan i tamo se uvećavaju budžeti i tamo se zanosno govori o povećanju oružja i odbrambenih kapaciteta i tome slično. Pa gde to idemo? Protiv koga i zbog čega se Japan naoružava? Šta je to? A onda da ne pomenemo reminiscencije ko se militarizovao pre koliko, 80 godina. Iste zemlje i u istu podršku. Šta ste hteli?
Nešto samo, meni, mislim da je važno, pominjali smo Indiju, dakle, kao neko ko ima različite interese i sa pravom, i to nije problem. Ali šta je motiv Indije da participira u ovome? Prvo, da sačuva koliko toliko nezavisni integritet, obzirom da je velika sila, šta god ko mislio, jer ona je zemlja sa velikim brojevima i sa velikim uticajem. To je prva stvar. Drugo, taj interes o kome sam malo pre, konkretan interes, pazite, ona dobije energente po povoljnim uslovima, za to nema alternative. Za to ne može da bude alternativa šta god ko mislio. I treće, nalazi se u prostoru gde su njeni prvi susedi Kina i Rusija, pa neće da rizikuje to, neće da rizikuje, mislim, sopstvenu poziciju na račun toga. Tako da, interes je ključan, lično mislim, ako bude nekog osvešćivanja Evrope, onda će to ekonomija i socijala da učini. I mislim da idemo u tom pravcu. Nije slučajno što su oboje predstavnika Evropske unije sad na G7, dakle i Charles Michel rekao, da, jeste, mi ćemo ostati verni sankcijama, ja sad parafraziram naravno, ali treba imati u vidu da ima 27 država i treba imati u vidu da se ne dovodi u pitanje taj interes. Znači, do granice, sad se već govori o nekom drugom interesu, a gospođa von der Leyen je bila izričita, mi ćemo ići na G20, jer smatramo da je to važno, pa i ako dođe Putin tamo. Prema tome, nešto se tu događa, mislim da je taj pritisak socijale koja već proizvodi i političke tenzije na nekom nivou, u zemljama, to je evidentno, sad je još leto, pa cvetaju ruže, vidjet ćemo šta će biti.
Da je to, većinu u parlamentu.
Da je to elemenat koji može da spušta na zemlju, moram da kažem, za nas je to ovde u Evropi veoma važno, ne bi valjalo da se ponovi istorija. Oba svetska rata su nastala u Evropi i znamo kako.
Ne. Apropo Indije, baš sam izdvojio jedan citat iz Global Timesa, govore o tome, kaže, evo citiram, glavnu pažnju Zapad je usmjerio na stvaranje razdora među članicama BRICS-a. Pa sad ukazuju naročito na Indiju, kaže, međutim, dakle, ovo je sad kineski, dakle, pogledna stvar, kaže, međutim, članice BRICS-a nisu uradile ono što je Zapad planirao, kamoli da su dopustile da budu zavedene i podeljene. Tako da, zapravo, iz ovoga izvlači zaključak da nije Indija, čak ni Indija koja jeste kudi kamo bliža u nekim odnosima, nije slaba karika u ovom savezništvu. Ali ajde da se dotaknemo ovog sad novog momenta u priči oko BRICS-a, to je njegovo proširenje. Dakle, 13 šefova država i vlada su bili prisutni sada. Kolega Denda, kineska strana posebno insistira, čini mi se da je predvodnik te ideje da se, da, to negde još od 2017. Yes. Ako se ne varam, je prvi put spomenuta yes. ideja.
Jeste.
Kako vidite, opet, interes ovih država da pristupe nečemu što je na zapadu označeno kao antizapadna ni frontikovic?
Jeste. Pa najbolje poći od jedne proste ilustracije. Primetili ste da su lideri G7 juče objavili da će do 2027. u narednih 5 godina obezbediti 600 milijardi dolara za svet u razvoju, za infrastrukturne projekte, čistu energiju i tome slično i tome slično. I sad to može da bude ovako brojka koja će da skrene pažnju i da se razmišlja, zvuči impozantno i tako dalje. A dovoljno je, i posebno se naglašava da je to protiv teža kineskom pojasu i putu, da suzbije kineski pojas i put. I onda sam u nekim papirima našao da je od 2014. do prošle godine, nisu to potvrđeni podaci, ali tu su negde, Kina uložila u projekte pojas i put 4000 milijardi dolara. Dakle, to su neuporedive sume. A samo u Latinskoj Americi, koja se smatra i više, nažalost, Amerikanaca i Vašingtona, nije dvorište Sjedinjenih Američkih Država, Kina je u proteklih 5-6 godina uložila 450 milijardi dolara u američko dvorište. A G7 se hvali cifrom od 600 milijardi dolara koje će. I Biden je našao za potrebno da kaže da to nije pomoć ni milostinja, nego da će očigledno to biti krediti, bit će i grantova mnogo manje, ali to će biti projekti u kojima će američke i zapadne kompanije obavljati poslove, pa dakle te pare opet vraćati na adresu zapadnih klijenata i banaka. Dakle, ovo sam ispričao zbog toga, pitali ste zašto je privlačno, zašto je privlačan. Pa naravno da ima, BRICS ima i svoju banku, razvojnu banku. Oko 30 milijardi dolara je do sad investirano u, ne znam, 50 i više projekata. Dakle, reč je o jednoj organizaciji koja ima za cilj da razvija zemlje, da sarađuje sa zemljama, da im ne određuje uslove, da tu se nađu. Kina se pokazala, mada nastoje svim oruđima i oružjima da je napadaju po takozvanom mitu kineskog duga i tako dalje. Mi smo govorili o tome i ranije, o nedokazanim.
Ja sam malo proučio to pitanje. Istraživači sa Harvarda su priznali, BBC je to objavio, tu sam pronašao, da je mit. To i čak podmetači na britanske obaveštene službe koje u medijima plasirane.
Ovih dana je aktuelna Šri Lanka sa dugovima i tako dalje. Tamo lepo piše kineski dug, odnosno dugovanje Kinezima je 9%, a sve ostalo je zapadnim bankama i zapadnim korporacijama. Ali zato se sve vreme priča da je Šri Lanka upala u dužničku krizu zbog Kine i tome slično.
Samo malo digresija. Pazite, na samitu BRICS-a bio je Senegal koji je predsedavajući Afričke unije. By the way, došao je sa skupa Afričke unije na kome je pokušano da se obrati Zelenski. Od 55 članica samo je 4 ostalo da ga sluša.
Po nekim tezama, ima tvrdili samo 2. Zatvoreno su vrata bila, pa je ruka ostala negdje.
Neki je i 8, nebitno je, ali je bilo, kažu, 4. Dakle, prva stvar, Indonezija, predsedavajući G20, Argentina, koja koordinira Latinsku Ameriku sada. Dakle, nije to slučajno. Dakle, 3 države koje koordiniraju važne kontinente i važne teme u ovom u narednom periodu, koje razumeju o čemu se radi. I Indonezija koja ne dovodi u pitanje samit sa učešćem svih.
Tako je.
Sa učešćem svih. Argentina koja hoće da uđe u ovo, još poneko, dakle, Iran i šta ja znam. Prema tome ništa nije slučajno.
Dakle, u Latinskoj Americi 21 zemlja je u pojasu i putu. U Africi 50. I u Africi su zavidne brojke kineskog učešća tamo i tako dalje. Svet taj o kome govorimo i koje pominjemo osjeća da BRICS kao organizacija koja ne nameće, koja želi saradnju, koja može da pomogne i tako dalje, može da izražava njihove legitimne interese. I već u komentarima i posle ovog samita BRICS-a se pojavljuju teze da taj deo sveta obespravljenog, iscrpljenog kolonijalnim ropstvima i raznim eksploatacijama...
Opet u odnosu na zapadne ove sile.
Tako je. I opet pred, nažalost, pojavljivanjem teza i ideja na zapadu o ponovnoj rekolonizaciji tih svetova, u koji, nažalost, upade i istočna Evropa, odnosno deo ova istočne Evrope. Dakle, smatra se da BRICS upravo može da bude pravi i istinski tumač interesa i težnji tog sveta. E sad, mora se također reći, Kina se zalaže za proširenje jer time širi osnovu tog glasa, tog sveta u razvoju. Kina je u svojim tradicionalnim političkim teorijama odavno predstavljala sebe, ako se sećate, kao predstavnika trećeg sveta, sveta u razvoju i tako dalje. I to je ostalo u delu te kineske politike i nastupa. Međutim, prema nekim komentarima koje sam našao, Indija nije baš zato da se to širi, ne zato što ima nešto protiv da zemlje budu s njima na tom istom poslu, nego pretpostavljam, ne želi, odnosno ima zazor ili sumnje da bi Kina mogla da se pojavljuje kao vođa, predvodnik sveta u razvoju i tako dalje, da ima neke pojačane liderske ambicije. To su sve ovako, kako bih rekao, sitne diplomatske zađevice. Bitno je taj glavni pravac koji je BRICS saopštio i ovih dana na tom samitu, graditi puteve, ne graditi ograde.
I zidove. Ove, da.
Na dve stvari koje smo zaboravili, ovaj pristup BRICS-a i sve ovo što nudi, to je bez uslovljavanja. To je velika razlika između njih i Zapada. To je prva stvar. I zaboravili smo temu o valuti, BRICS valuti.
Upravo dolazim do tog pitanja.
To je najvažnija tema koja je raspravljana
tamo. Ajde, ja ću da nabacim samo jednu tezu pa vas molim da nastavite. Dakle, Vladimir Putin je govorio o tome i u Sankt Peterburgu na ekonomskom forumu pre nekoliko dana, sad je ponovio to da se radi na stvaranju nove rezervne valute zasnovane na korpi valuta, ima dalje razrada te priče, govore Sergij Glazijev o tome, ruski ekonomist, on je ministar za ekonomske integracije i makroekonomiju u Evroazijskoj ekonomskoj uniji, dakle je zasnovano na korpi sirovina. Još jedan zanimljiv podatak je meni da je opet iz reči Sergeja Glazijeva, da se na tome radi već 10 godina, odnosno već više od 10 godina, što će reći od završetka, makar od završetka svetske ekonomske krize 2008. godine. I najzad, i završavam s tim, pa ću vam prepustiti reč gospodinu Jovoviću, CNN u tom prilogu o Putinovom povratku na svetsku scenu, kaže i sledeće, dedolarizacija je oblast u kojoj sve ove vlade, članice BRICS-a, imaju zajednički interes. Kaže, bilo koji smisleni otklon od dolarskog sistema ima potencijal da se pokaže kao značajan korak. Izvolite.
Pa vidite, već neko vreme, a pogotovo sad u vreme krize, značajne zemlje prelaze u trgovinu, u preračunavanju u sopstvenim valutama. Sad kako je nastala ova kriza, to je posebno došlo do izražaja oko energenata. Da jedna Saudijska Arabija, na primjer, pa onda da jedna Indija, pa Kina, ulaze u aranžmane gde u sopstvenim valutama se preračunavaju i nalaze formule da se tu namire, što jača saradnju, ali ono što je ključno, jača njihovu nezavisnost. Očigledno da je za zemlje problem to enormno štampanje novca i da svaki, ja nisam ekonomista, ali vidim da ti baloni rastu, a zna se kad baloni pucaju, onda izlaz samo u ratu. I onda, ali onda nema nazad. Mi se sećamo da se Amerika svojevremeno povratila sa onim petrodolarima tako što ih je lansirala, mogla je da štampa koliko hoće zato što svi moraju to da koriste. E sad, ovoga puta se taj prostor smanjuje. Mislim da je jedno od najopasnijih stvari gde Amerika može da bude ozbiljno ugrožena u tom pokušaju i da ostane na čelu, na globalnom čelu, je upravo ta ekonomska dimenzija. S jedne strane ovaj dinamičan razvoj o kome je bilo reči i s druge strane problem valute, problem dolara. Dedolarizacija, bojim se da je i evro u istoj opasnosti sada jer oni štampaju već godinama unazad od krize 2008. non stop se štampa svakog meseca.
I naravno, u poslednje 2 godine, to je baš Putin je ukazao na to, kaže, novčana masa dolara u ove poslednje 2 COVID godine je porasla za 38%, u slučaju evra je to 20%, opet je ogromno. I sad ovdje imamo dva faktora koji mislim da su strahovito važna u tom smislu. S jedne strane, inflacija, opet Putin je ukazao na to, ali prosto to je prosto činjenica, države koje drže svoje bogatstvo u evrima ili dolarima, pa njih sada inflacija jede njihovu vrednost za eto, tih 10% koliko je inflacija što to nastavlja da raste. I drugi presudan faktor na koji mnogi ukazuju, a već smo spomenuli tokom današnjeg razgovora, sama činjenica da možeš da ostaneš bez tog novca, eto, odlukom nekoga prosto da tera.
Ima jedna druga stvar koja je važna sa inflacijom i zašto to štampanje i tako dalje je sporno. I zašto inflacija? Zato što ne kontrolišu hranu i energiju. Kad bi to kontrolisali, onda mi ni o čemu ne bi razgovali. Pošto ne kontrolišu, nego to mora da se plati, to mora da, sad mora i rublju da izgovaraju, mislim, i tako dalje, da ne pominjem. Prema tome, to je ključna stvar i u tome leži glavna opasnost za dedolarizaciju. Ako može hrana i energija da se kupi drugom valutom, onda mu dolar ne treba. I to je problem, ja mislim, ključni, zbog toga na to skrećem pažnju, jer to su dve stvari bez kojih niko ne može. Evo sad vidimo, jer inflacija je krenula upravo u trenutku kad je energetika postala problem i kad se shvatilo da posledice idu u onom pravcu koje Evropa i Zapad ne mogu da amortizuju, ne mogu da kontrolišu i ne mogu da im se odupru.
Ogledan, kako je vaše tumačenje? Nije se govorilo, onda je sad napadno počelo da se govori o dedolarizaciji, govorimo o najvišim zvaničnicima, kažem, poput Putina. Dakle, sad se po prvi put izgovara ta mogućnost nastanka nove svetske rezervne valute. Ajde ovako, postavljamo pitanje, sam logički da porazgovaramo. Da li je ta činjenica, Putin to izgovara, znak da taj proces tek počinje ili je već daleko odmakao, dovoljno daleko da može o tome već da se počne javno?
Preće biti da je odmakao, da oni već više godina razgovaraju o tome, nalaze načine, uvode, rekao bih, probne elemente u tu vrstu plaćanja međusobnih i već je poznato da to postoji između Kine i Rusije, Indije i Rusije, Saudijska Arabija prihvatila da u juanima prodaje naftu Kini i tako dalje. Dakle, to je nešto što nastaje, što je i treba da se reši raznim, naravno, regulama, pravilima i svemu onome što treba da obavi tu tranziciju dosadašnje svemoći dolara u nešto što će biti uravnoteženja plaćanja u svetu. O čemu se tu radi? Shvataju i Rusija i Kina i ove zemlje, Indija i druge, da nema pravog takozvanog razvlašćivanja Amerike sve dotle dok Amerika ima presudnu reč u institucijama finansijskim koje je formirala posle Drugog svjetskog rata, Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, ne znam šta još, u kojima ima praktično presudnu reč i u kojoj je dolar glavno sredstvo plaćanja u svetu. Sve dotle dok Amerika ima nadzor i moć da upravlja tim institucijama, dotle će biti teško smanjivati američku supremaciju na finansijskom planu, odnosno...
Ali BRICS zato i traži, citiram, da globalno upravljanje bude inkluzivnije i reprezentativnije, pa i u ekonomskoj sferi.
Tu je važno, to smo zaboravili da kažemo, dobar pasus te zajedničke deklaracije govori o neophodnosti da se u tim institucijama Ujedinjenih nacija i onog što su derivati Ujedinjenih nacija ima više zastupljenosti ovog sveta u razvoju, zemalja u razvoju i u Savetu bezbednosti i u drugim institucijama, Međunarodnom monetarnom fondu i tako dalje. Ovde što možda ne bi trebalo zaboraviti, a to vidim Kinezi već sve više pominju, a i jedan od glavnih geostratega američki Graham Allison je to pomenuo u jednom intervju. Sve ovo što se događa oko Ukrajine, naravno da to nije ništa novo i bilo je o tome reči ranije, ali treba ga podcrtati, sve što se događa je u stvari generalna proba za ono što treba da se odigra s Kinom. I ovo pravljenje tih, kako ih zovu, krugova oko hegemonije, tih malih saveza u Aziji, u Evropi, pokušavaju još na drugim mestima, sve je to pripremanje za odlučni udar i sudar sa Kinom. I zašto onda i Kina i Xi Jinping, ovo što govori i protiv sankcija i protiv hegemonije i nastojanja da se okupi svet koji će tome da se suprotstavi, upravo zbog toga što svet ide u tom pravcu i to Kinezi shvataju, a ovo sve što se događa i kako ovaj Graham Allison kaže je priprema za odlučni obračun s Kinom.
Da, pa mi vidimo i sada na samitu NATO-a u Madridu će biti predstavnici po prvi put i Južne Koreje i Japana.
To je u toj funkciji, to je i na G7 i to je u toj funkciji. Tako da su mnogo ozbiljne stvari, ali je dobro da je BRICS izašao sa ovim jedinstvenim stavovima, pružajući i alternativu i nadu ogromnoj većini sveta.
Ajde da se...
Samo vrlo kratko, koliko je to sa parama relativna priča i opasna priča. Sjetite se pre godinu dana koliko je bilo gužve, polemike u Evropskoj uniji zbog paketa finansijskog podrške posle pandemije i svađa i nesaglasnosti oko sredstava koje sad, koje se upućuju prema Ukrajini, čine 10-20% ukupnih sredstava i davanja po raznim osnovama. Mislim, to je opasno. I to, i bojim se da neće moći da se amortizuje nego sukobim. To je najopasnije.
Ja želim, evo sad, ajde, imamo još par minuta vremena, ali želim da pročitam još jedan deo iz intervjua Roberta Habecka Spiegelu, dakle, nemački vicekancelar, govori sledeće. Kaže, kompanije će morati da obustave proizvodnju i da otpuste svoje radnike. Doći će do kolapsa lanaca snabdevanja, a ljudi će morati da uzimaju kredite da bi plaćali svoje račune za grejanje. Ljudi će postati siromaštniji, a nezadovoljstvo će se proširiti čitavom zemljom. To je moja briga. Suočeni smo s teškim vremenima, govori naravno o sadašnjoj situaciji i perspektivi. Hajde pokušamo sada da rezimiramo naš razgovor. Ovo je perspektiva ovog jednog dela čovečanstva. Pojavljuje li se alternativa bolja ovamo i gde je tu mesto Srbiji? Eto, u nekoliko rečenica, molim vas. Kolega Denda.
Pominjali smo takozvano indukovanje straha. Jer onda je to što govori i nemački ministar, jeste rekli ministar, to je u funkciji okrivljavanja Rusije za sve nevolje koje oni vide da će doći, ali su u toj granici merenja opšte poslušnosti izgleda nemoćni da nešto promene, a morali bi da nastoje da nešto promene, bolje da oni menjaju nego da ih ulica na to natera. Dakle, to je to, stvoriti neprijatelja i onda pravdati sve druge poteze, nažalost, kao što i kolega Milivojević reče, poteze koje mogu ići u oružane sukobe, koji su stravična perspektiva za svet. Dakle, ono što pomenuli ste i našu zemlju i Srbiju, što je važno za nas i do sad dobro rađeno nesvrstavanje u tom, kako bih rekao, vojnom pohodu prema drugoj strani, nastojanje da se jednom izbalansiranom politikom očuva ono što su srpski nacionalni interesi i oni pre svega treba da budu u vidu, ne podleganje ovom širenju straha koje se širi, a očigledno je usmereno i prema nama, i traženje i podsticanje nečega što bi se zvalo racionalno sagledavanje i u Evropi i sa drugim partnerima. Dakle, nikako u torove, nikako u nešto što proizvodi dalja sukobljavanja, ostati po cenu, kako bih rekao, i visokih cena, ostati dosledan tome da se ne učestvuje u nečemu što je vojni pohod i sukob prema drugoj strani sveta, što onda dugoročno ugrožava ono što je samo biće Srbije.
Gospodin Habek, u pitanju, to je ozbiljna poruka. Mislim, radi se o lideru liberala.
Ne, zelenih.
Zelenih. Da. Dakle, koji su, ja bih rekao, najtvrđi u pristupu, u ovom pristupu i politički, kako god hoćete. I mislim, ono što je tipično za Nemce, uvijek izađu direktno, na jedan direktan način, i to pokazuje razmere problema sa kojima se suočava Evropa. Međutim, to što on kaže, to ne važi za one koji nemaju problema sa energijom i hranom. To odmah treba reći. Jer prema tome treba i to imati u vidu. To ne znači da će svet ovakav biti, nego će biti ovi koji prihvataju jedan stav i jedno ponašanje koje je u sukobu sa sopstvenim interesima. U slučaju Nemačke je to više nego evidentno.
A opet prema Nemačka tome, vuče čitavu Evropu, pa ne, kao što je belgijski premijer.
Ako Nemačka kao lokomotiva razvoja Evrope, nosilac onoga što je Evropska unija u svakom pogledu, ako njen ključni ministar, potpredsjednik vlade, ministar ekonomije to kaže, onda je to ozbiljan problem i to je poruka onda pre svega Evropljanima. Dobro je što je to izrekao, možda će Evropa pre to shvatiti i početi da misli svojom glavom u svo uvažavanje transatlantskih odnosa i veza koje imaju.
A mi za svaki slučaj da gledamo prema BRICS-u i tim integracijama. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Zoranom Milivojevićem i Miloradom Dendom. Razgovarao sam o samitima Evropske unije i zemalja članica BRICS-a. Ja sam Nikola Vrzić. Zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Branko Maksimović. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Svet sa Sputnikom slušajte i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.